Берләшкән ғәрәп әмирлегенә эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Экспо Дубай Бөтендөнья күргәзмәсе павильоннарында булды. Рөстәм Миңнеханов караган беренче павильон Бөтендөнья күргәзмәсе тарихына багышланган экспозиция булды. 170 ел дәвамында Экспо кешелек дөньясының иң алдынгы инновацияләрен күрсәтү өчен платформа булып тора. Татарстан Президентына узган күргәзмәләрнең үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Аларның беренчесе 1851 елда Лондонда узган икән. Экспо Дубай якын көнчыгыш территориясендә беренче бөтендөнья күргәзмәсе. Шуннан Татарстан президенты мобиллек тематик зонасында булды. Биредә 330 метрлы ярым җир асты, ярым ачык трасса тәкъдим ителгән. Ул килүчеләргә алдынгы мобиль җайланмаларны күрергә мөмкинлек бирә. Кунаклар шулай ук акыллы шәһәрләр һәм аларның ясалма интеллект, зур мәгълүматлар, робототехника, машина белән укыту һәм автоном транспорт ярдәмендә ничек ясаулары турында белә алалар. Аннары Рөстәм Миңнеханов Төркманстан павильонын карады. Монда килүчеләр HD фильмы ярдәмендә табигать, тарих, мәдәният, гореф-гадәтләр шулай ук илнең перспектив проектлары белән таныша алалар. Павильонны карау барышында Рөстәм Миңнеханов милли костюмнарны һәм бөтен дөньяга танылган төркмән келәмнәрен бәяләде. 1 апрельдән республикада гадәттәгечә санитар-экологик 2 айлык башлана. Аның төп максаты – торак пунктлар территорияләрен санитар чистарту, кышкы чорда җыелган чүплекләрне ачыклау һәм бетерү, кар катламнары эрегәч территорияләрне тиешле экологик һәм санитар-эпидемиологик халәткә китерү. Горки һәм Куйбышев тимер юлларының Казан төбәгенә бүлеп бирелгән паласаларына һәм аларның янәшәсендәге территорияләрне Россия тимер юллары хезмәткәрләре катнашында гадәттәгечә йөреп чыгу планлаштырыла. Шулай ук территорияләрне тикшерүгә юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе актив катнаша, авиация да җәлеп ителә. Аеруча су саклау зоналарының тырышына, шул исәптән терлекчелек калдыкларын саклау зоналарында туплау фактларына игътибар биреләчәк. Узган елгы санитар-экологик 2 айлык кысаларында республикада 5000-дән артык хокук бузу очрагы ачыкланган һәм бетерелгән административ хокук бузулар турында 3000-дән артык беркетмә төзелгән, 13 миллион сумнан артык штраф салынган. Казанда шәһәр медицина оешмаларында табиблар саны арткан. Бу хакта журналистларга Казанның сәламәтлек саклау идарәсе коллегиясендә сәламәтлек саклау министры Марат Садыков әйтте. Хысусый клиникалардан һәм башка төбәкләрдән дә табиблар килде, диде министр. Пенсия яшендәге табиблар кимү хисабына табибларның категорияллеге дә арткан. Ел башыннан Казан укучылары фандоматларга 310 килограммнан артык шише һәм 30 килограммнан артык алюминий банкалар тапшырган. Икенче чимал җитештерүдә кулланылачак. Исегезгә төшерәбез, беренче 20 фандомат Казан мәктәпләрендә 2020 ел башында РТ Инвест компаниясе тарафыннан урнаштырылган иде. Икенче ресурсларны җыю һәм алып китү операторы булып Торак коммуналь хуҗалык предприятиесе идарәче компаниясенең төбәк операторы тора. Компания пластик һәм алюминий фракцияләрне җыюдан алып эшкәртүгә җибәргәнче тулы циклны эшләтеп җибәрде. Фандоматлар кулланының беренче елында Казан укучылары 6 тонна икенче чимал җыйган. Иң актив катнашучылар компаниядән кыйммәтле бүләкләр алган. Башкортстан Республикасы Милли симфоник оркестры Казанда Татарстан һәм Башкортстан композиторлары әсәрләреннән концерт тәкъдим итә. Ул 7 апрель көнне Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында чыгыш ясаячак. Программада Захир Исмагыйлевнең Салават Юлаев һәм Нәҗип Җихановның Нәфисә операларыннан увертюралар, Фәрит Яруллинның Шүрәле балетыннан фрагментлар. 8 апрельдә исә дөнья музыкасы шедеврлар яңгыраячак. Солист Артур Назиуллин, ул дөнья күләм танылган кларнетист, Казанда махсус музыка мәктәбен тәмамлаган. 15 майда Ютазы районы Урысу бистәсендә хатын-кызлар арасында Хәлисә 3-нче Россия күләм Коръән укучылар бәйгесе үткәреләчәк. Татарстан Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, конкурс Татарстан мөфтияте, Татарстанның көньяк-көнчыгыш төбәге казыяте, Ютазы районы хакимияте һәм Мәрдәншиннәр гаиләсе ярдәме белән Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган чаралар кысаларында оештырыла. Әлеге бәйге мөслимәләр арасында Коръән буенча белем дәрәҗәсен күтәрү һәм изге китапны яттан өйрәнүгә ымтылышны үстерү, шулай ук иң сәләтле Коръән укучыларны билгеләү максатыннан уздырыла. Конкурста катнашу өчен гаризалар 2022 елның 30 апреленә кадәр кабул ителә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 31 март пенҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз кар, җепшек кар, яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, аязган вакытта -13-кә кадәр салкын булачак. Көндез 0-дән 5 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, сак булыгыз.